ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Lepenski vir, čuveni arheološki lokalitet, nazvan je po mestu na kojem je otkriven, po velikom viru koji se nalazi na sredini Dunava kod Đerdapske klisure, u delu koji zovu Gvozdena kapija. O pronalaženju tog praistorijskog naselja te davne 60. neke, štampa je pisala kao o otkriću koje prevazilazi do sada najpoznatije arheološke spomenike ljudske civilizacije iz tog perioda. I još...
Samo na površini od 1250 kvadratnih metara pronađeni su ostaci 41 kuće trapezoidnog oblika, tako podizane da su što manje izložene vetrovima. U kućama su otkrivene 33 skulpture koje predstavljaju ljudske figure ili glave životinja. Pisale su novine tog avgusta 1967. godine uz isticanje jedinstvenosti oblika i veličine pronađenih skulptura i poređenje da su u Mesopotamiji iz tog doba nađene figure čije dimenzije ne premašuju 15 cm.
O srećnom i retkom otkriću i tragovima koje su sledili da bi se iskopali ostaci ove preistorijske kulture, rukovodilac iskopavanja, tadašnji docent arheološke grupe Filozofskog fakulteta i direktor Arheološkog instituta Dragoslav Srejović, je novinarima, između ostalog, rekao.
Gotovo u svakoj kući otkrivena je po jedna ili dve skulpture. To je bilo najprijatnije iznenađenje. Prvi put otkrili smo monumentalnu plastiku iz tog perioda. Do sada su uglavnom sretane figurine od pečene zemlje. Nije preterano, verujte, ovo što smo našli su prve skulpture u evropskoj umetnosti.
Na osnovu alatki rezberenih od kosti i ostalih otkrića, Srejović je zaključio da ovu kulturu, čije pronalaženje otvara novu etapu izučavanja balkanske praistorije, nisu stvarali zemljoradnici, nego ribari i lovci.
Pokazalo se da su stanovnici Lepenskog vira pre oko 8000 godina izveli neolitsku revoluciju. Stvorili su prvu evropsku arhitekturu i urbanizam, monumentalnu umetnost, izvršili podelu rada, pripitomili prve domaće životinje i biljke.
Ostaci stare mezolitske kulture, jedne od najsloženijih i najintrigantnijih evropskih kultura, danas su pokriveni kupolom koja se oslanja na čeličnu konstrukciju i prostornu rešetku sa potpuno prozirnim pokrivačem. Ogromna bela kupola vizitorskog centra na površini od 4000 kvadratnih metara čuva samo nalazište, amfiteatar, izložbeni deo i radionice, koji su sada pod sigurnom zaštitnom mrežom.
Priču o Lepenskom viru zabeležile su
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Lepenski čovek je sigurno umeo da uživa u lepoti sunca kada je izlazilo iznad ogromne stene Treskavac koja se uzdiže na drugoj strani i tada lepe plave reke. I sigurno je voleo meke zelene livadice i šiblje uz obalu. Inače, zašto bi baš ovde gradio kuće, možda prve takve na svetu?
Naša priča sa Vladimirom Nojkovićem, direktorom muzeja Lepinski vir, počela je oko pitanja da li je vizitorski centar muzej ili arheološki lokalitet ili...
To je arheološki lokalitet koji je zapravo sad pokriven od 2011. pa je to jedan ceo vizitorski
kompleks,
centar,
da,
kompleks.
Zato ovako malo odzvanjamo da kažemo slušalcima. Mi se nalazimo u jednom fantastičnom zdanju koje je potpuno otvoreno ka Dunavu, gde je takođe i arheološko nalazište. Sve je u staklu i odmah od sa ovog platoa mi možemo već i da vidimo tako neke artefakte.
Koncept jeste zapravo bio takav da kad posetilac dođe i vidi arheološko nalazište, odnosno lokalitet, onaj koji je izmešten, da vizuelno ima identičan neki doživljaj kao što su nekada ljudi imali, koliko je to moguće. Da, zapravo, hteli su da se vidi vizuelno Dunav, da se sa bočnih strana vidi vizuelno priroda i da, znači, posetilac, iako je u jednom modernom zdanju, kao što ste napomenuli, ipak ima osjećaj da je u dodiru sa prirodom, zapravo baš onako kako su nekad i stanovnici Lepenskog vira živeli. Eto,
šta
to je
se
bilo.
Ovde može videti? Ovo je povelik jedan deo koji je urađen zaista kao jedan prirodno izložbeni prostor, kao da je na zemlji, kao da su ti svi delovi različitih građevina izdanja upravo ovde i bili, a u stvari je sve napravljeno.
Ono što je već opšte poznato, ajde da podsjetimo ljude, možda mlađe generacije, da je Lepenski vir otkriven u jednom specifičnom savremenom istorijskom trenutku, a to je neposredno pre izgradnje hidroelektrane Đerdap. S obzirom da bi izgradnja...
To je 60 i neka.
Od 65. su počela istraživanja. S obzirom da se znalo da će izgradnjom hidroelektrane Đerdap celo područje biti potopljeno, profesor Sejović je sa svojom ekipom došao ovde da radi na istraživanju na osnovu prethodno urađenog nekog rekognosciranja. Podaci kažu da je to iz 1960. da je gospodin Obrad Kujović to uradio prvi, pa se onda došla ekipa koja je radila dalje. I ono što je bitno je da kada je otkriven Lepenski vir, profesor Srejović, jako veliki, veliki profesionalac, znalac, jedna multidisciplinarna osoba koja je prepoznala u trenutku značaj Lepenskog vira, odlučio je da upravo zbog toga premeste Lepenski vir sa originalne lokacije gde je otkriven na ovu lokaciju gde se nalazi danas. Proces preseljenja se odvijao između 1969.
i 1971. godine.
A naravno, je ostao na originalnoj lokaciji, sad bi bio oko 10 metara ispod vode. Znači, on je izmešten 100 metara uzvodno, znači sad ovako 100 metara nizvodno se nalazila originalna lokacija, mislim još uvek je tamo, ali ispod vode, jeli, i podignut je za 30 metara u odnosu na originalnu lokaciju. Tako da je, kada je preseljen ovde, Lepenski vir, postavljeno je par tih podova kuća, ali je sa završetkom jedinstvenog centra za posetioce, kada je ceo lokalitet stavljen pod jedan krov, završena i kompletna konzervacija celog Lepenskog vira i tek zapravo smo 2001. godine mogli da vidimo po prvi put posle 45 godina Lepenski vir u tom svom nekom obliku kako je i urađeno iskopavanje. E sad, tu se priča prosto ne završava zato što kada posetioci dođu, oni na prvi pogled ne mogu da imaju jasnu sliku šta je to bilo, zašto je to ovako, zašto je to onako, i onda mi koristimo tu neke metode prezentacije i interpretacije da im približavamo zapravo šta je to bio Lepenski vir, zašto je interesantan. I sad vidite, kad bacite pogled na ove podove kuća, vi vidite da je to sve razbacano u prostoru, a u stvari su oni vrlo precizno to pravili, kako same kuće pojedinačno, tako i kuće unutar prostora.
Dakle, ovo su osnove kuća.
To su osnove kuća koje su na prvi pogled trapezoidnog oblika, ali vrlo su precizno urađene i podsjećaju na jednu šestinu kruga zapravo sa zasečenim vrhom, što nam govori da su oni već morali da znaju neke osnove iz geometrije, ako tako mogu da nazovem, znači morali su da znaju da imaju neke mere da bi uvek mogli iznova da prave iste podove kuće, znači istog oblika, samo različitih dimenzija. Dimenzije su verovatno zavisile od toga za koga je namenjena, za koliku porodicu, za koju svrhu, ali i ovde kad pogledate vidite različite podove kuće, različitih dimenzija i iz različitih perioda. Zato je i ostavljeno ovo ovako ja pretpostavljam da je ideja bila takva, da se vidi da su oni imali kontinuitet u življenju na ovom prostoru.
Na koliko se procenjuje da je trajala civilizacija?
Pa skoro 2000 godina da je trajala na jednom mestu, to je zapravo malo manje, ali je to neki okvirni raspon vremenski koliko su ljudi konstantno živeli na ovom prostoru.
Kažite li sada kada gledamo ove osnove kuće, vidimo jedan rozikasto crveni, da kažemo pod, je li to originalno?
Jeste.
To je originalno podjednako kao ovi ostaci, pretpostavljam, ognjišta.
Kamena, jeste, to je prenešeno. Sve naravno u konzervaciji to se, da kažemo, sve spajalo i postavljalo. Vidi se da je ulaz ovo kamenje ispred, zapravo ulaz je bio sa dunavske strane. Odnosno, mi volimo da kažemo da su sve kuće bile okrenute ka Dunavu. Ali ne zbog Dunava, da bi ono ulazio svež vazduh, pretpostavljamo da je zato što je ceo lokalitet gleda u istok. Znači, bukvalno pravo preko puta Lepenskog jezera gledate u istok. I stena koja se vidi sa druge strane, na rumunskoj strani danas, mi je zovemo Treskavac.
Je bila vrlo važna to.
Pa bile, oni su prilikom izbora mikrolokacije zapravo i tražili mesto gde će da imaju jedan orijentir sa višestrukom namenom, aj dakle, prvo je geografski orijentir,
zato što da se vrate.
Tako je, znači ta stena, taj vrh se vidi sa svih strana. Drugo, verovatno da su imali i božanski odnos prema toj steni, ali ono možda što je najbitnije da recimo prvog dana leta sunce izlazi tačno iznad te stene. I to im je bio jednostavno orijentir za godišnja doba, jer su tako pratili kretanje sunca gde izlazi. I na osnovu toga su oni verovatno određivali i sve druge stvari koje su im bile jako bitne u svakodnevnom životu.
To im je i kalendar bio.
Ajde da kažemo da je to bio ivica, obod kalendara njihovog nekog, ali u svakom slučaju su oni morali da vode računa o godišnjim dobima i periodima, posebno u početku, jer kuriozitet Lepenskog jezera je da kad su oni formirali naselje, oni su bili mezolitska kultura. Što znači da su bili lovci, ribolovci, sakupljači plodova i da su morali da poznaju mnogo toga da bi mogli da prežive. Znači, morali su da poznaju prirodu, u smislu kad, koje plodove, koje vrste plodova, u kom periodu mogu da jedu, mogu da nađu u šumi. Dugo isto i za hvatanje ribe, i za lov. Jako im je bilo važno u kom periodu se šta dešava. I čak mislimo da su oni to negde i beležili, ali ta tumačenja su danas gotovo nemoguća, jer Lepenski vir je jedinstvena kultura nastala razvojem te zajednice na ovoj mikrolokaciji, prilagođena, život njenih stanovnika je prilagođen ovom mikroprostoru i zapravo to je ono što Lepenski vir čini jedinstvenim, jer je potpuno bez uticaja u toj prvoj fazi sa strane nastala ova kultura isključivo na osnovu eto tih prirodnih iskustava njihovih predaka.
Treba reći, možda baš na ovom mestu, da ono što jeste spektakularno u ovoj civilizaciji je da je to zapravo prvi prelaz iz nomadskog u sedelački način života. Da, to je jedna ogromna tranzicija koju mnogi smatraju kolevkom današnje poznatog načina života ili civilizacije.
Tako, mnogi to smatraju. Danas je vrhunski stručnjaci su vrlo obazrivi, znate, u tim izjavama. To moram da napomenem. Jer oni uvek drže rezervu u smislu ko zna šta će se još otkriti, kako, pa se nikad ne kaže eksplicitno da je to najstarije organizovano ljudi, ali mi to kažemo hrabro malo, ali mi to kažemo zato što
za sada ne postoje suprotni dokazi, je li tako?
Pa da, to se vrti oko tog nekog perioda, ali otprilike Lepenski vir je malo stariji od onoga što se još uvek nalazi.
To je 8,5
hiljada. Pa to je 8,5 hiljada godina staro, znači između 6500 i 6300 godine pre naše ere računamo da su počeli da žive unutar naselja, odnosno da su formirali naselje.
Koje su granice bile civilizacije Lepenskog vira?
Ono što je direktno bilo pod uticajem kulture Lepenskog vira, to su dva lokaliteta. Jedan se nalazi nizvodno, zove se Vlasac, i jedan se nalazi malo uzvodno, zove se Padina. Oni su bili bukvalno sastavni deo ove kulture, ajde da kažemo. Čak na Vlastu kažu da su nađene kuće koje su malo i starije u odnosu na kuće sa Lepenskog vira, ali su nepravilnijeg oblika. Tako da možemo da kažemo da se na ovom mikroprostoru generalno ta kultura razvijala, a da je Lepenski vir bio najviša tačka razvoja, da kažemo, te kulture. Ali opet, ako pogledamo recimo u donjem delu Klisure, u kazanima su nađeni tragovi prisustva čoveka na otvorenom prostoru još pre više od 12.000 godina.
Ali tu ne možemo govoriti o urbanom naselju.
Ne, samo prisustvo čovjeka, obrada kamena, takođe na sličan način kao što se kasnije obrađivano u Lepenskoj, nađena je na Hajdučkoj Vodenici, tako da ako pogledamo to, možemo da pretpostavimo da generalno na tom području Đerdapa su ti stanovnici dosta bili povezani, da su se oni kretali i zapravo tražili uvek pogodnije mesto, dok nisu negde se, ajde da tako kažem, skrasili na Lepenskom viru posle par hiljada godina istraživanja, i onda ajde da kažemo da su na području Đerdapa te praistorijske lokacije zapravo sve bile slične jedna drugoj, ali da je Lepenski vir nekako iskočio kao najpogodnije mesto za život praistorijskog čoveka, i to je bio recimo njihov na neki način izbor, jer sama ta mikrolokacija na toj dunavskoj terasi ispred koje se nalazio jedan vir, kako to vole da tumače,
baš i zove Lepenski vir,
pa to je da,
po tome je nazvano
nalazište, može da se kaže da su odabir te mikrolokacije vršili na jedan način, kako da kažem, da imaju i hranu tokom cele godine, da budu jako zaštićeni u smislu da se iza njih nalazile strme litice koji su ih štitile od bilo kakvih uljeza, ajde da ih tako nazovemo. Ispred njih Dunav, bogat ribom, što znači održiv izvor hrane. Pa voda, ajde, voda je tad bilo svugde, ali je hrana je ključni trenutak. I pretpostavlja se danas već na osnovu nekih bioarheoloških istraživanja da su oni oko 70% u svojoj ishrani koristili ribu, recimo Lepenci.
Koje kuda?
Ovde se sad nalazimo ispred jedne možda najvećeg voda, to jest osnove kuće. Je li bogatije opremljena od ostalih, da kažemo?
Pa tu je, vidite, to tumačenje da zapravo su oni, i bez obzira što su bili eto na neki način jedna od najstarijih zajednica na otvorenom prostoru, imali neki sistem, ajde da ga nazovem, upravljanja zajednicom, da
neko su imali, je bio glavni
neko je, znači neki objekat je morao da bude gradska kuća. S obzirom da je ovo najveći objekat, mi pretpostavljamo da bi to moglo da bude ili hram ili tako neki objekat koji ima funkciju okupljanja tih ključnih donosioca odluka u zajednici,
nekog plemenskog saveza, tako?
Pa da, ja izbjegavam to plemena, jer oni tad to nisu verovatno ni imali, ali da su imali neki sistem upravljanja, sigurno jesu, jer prosto ne bi opstali toliko dugo kao zajednica
i funkcionisali
jasno, vrlo organizovano, vrlo uređeno u to doba.
Svi podovi su, gospodine Novaković, u boji nekog rozikastoj zemljanoj.
To je, krečnjak. Pa znate kako, to je neki krečnjak, odnosno prašina bogata rudom gvožđa. Ima toga ovde da se nađe. Sad recimo kad krenete sa lokaliteta, baš u onoj potkapini, ima baš takve prašine, baš te crvenkaste boje. Ali ono što je znak pitanja za nas je kako su oni vezivali da oni budu tako čvrsti. To je dođe kao cement čvrsto. I to je, eto, hajde da kažemo, nepoznanica.
Ne možemo mi da ponovimo sad to, da uradimo
to. Pa kada bismo znali šta su koristili.
Da probamo različite sastojke.
Pa može, pa uglavnom mi pretpostavljamo da su oni nešto, na neki način nešto od ribe, nešto su...
Nešto organsko.
Nešto organsko. Mislim, tad je sve bilo organsko.
Da, naravno. Ove dve figure su takođe možda nama sada, evo, naslučujemo da je bio, kako ste rekli, možda hram, ali ili to nije?
A vidite, kod figura je karakteristično da su imali dve vrste tih skulptura. To su figuralne, kako ih mi zovemo, odnosno one koje izražavaju neki lik. I one su one takve, one su najprepoznatljivije kad je u pitanju kultura Lepenskog vira, zaštitni su znak. To je ta kombinacija ljudskog i ribljeg oblika. Pretpostavka je da je to direktno bilo vezano za njihovu religiju, da su svoju religiju zasnivali na vodenim božanstvima, opet iz razloga što je voda bila izvor života, ne u smislu pitke vode, nego upravo u smislu ishrane, preživljavanja, i očigledno da im je voda bila jako, jako značajan faktor ne samo za život i za iskreno, već i za taj religijski neki moment koji su oni doživljavali na neki njihov specifičan način. Figuralne skulpture se smatraju najstarijom kamenom monumentalnom plastikom u Evropi, što bi prilike značilo da su najstarije kamene skulpture koje jasno izražavaju ljudski lik na neki način. E, pored tih, ove što ste spomenuli, što vidimo na ovoj velikoj kući, se zovu ornamentalne, zato što su, imaju ornamente po sebi, i ornamentika je slične tehnike, ali je uvijek različita, i to je ono što je sad znak pitanja, koliko su ti ornamenti zapravo bili tematski, precizno urađeni sa određenim ciljem, ili je to bilo poruka, mapa, ili je samo bila jedna vrsta religijske umetnosti.
Da.
To su, i tu je Lepenski vir jako interesantan za mnoge posetioce, ali i za mnoge stručnjake iz različitih oblasti, da često vide interesantnu priču i doživljavaju Lepenski vir na jedan razlako na različit način, i onda nam se dešava da naučnici, čak i ljudi koji iz hobija istražuju takve stvari, rade neke radove, pišu knjige, obrađuju Lepenski vir iz različitih uglova, osim naravno opšte poznate, znači ajde da kažemo iz teme arheologije, kao zapravo što jeste ovaj Lepenski vir, sam naziv kaže arheološko nalazište, odnosno arheološki lokalitet. Ono što je bitno, da se javljaju stručnjaci iz drugih oblasti, potpuno, ajde, arhitektura, se razvija teorija kako je izgledala kuća na Lepenskom viru, pa se javljaju iz oblasti umetnosti, pa se javljaju onda fizičari, astrofizičari.
Fascinacija ovom kulturom, zato što je toliko razvijena, je li tako?
Bila razvijena, a i mnogima je inspiracija da istražuju.
Priča,
da je jako interesantno to što se Lepenski vir obrađuje kroz razne teme, jer to mu daje tu posebnu draž i nekako ga čini i dalje intrigantnim, a nadamo se u budućnosti sve interesantnim i interesantnim za posetioce.
Možemo da otkrijemo iz te procene dokle nauka će moći da dođe jednoga dana, kako se bude razvijela i šta ćemo sve možda saznati. Ali ajte sada, gospodine Nojkoviću, se zadržimo na onome što možda nauka već jeste razabrala, a to je kako su živjeli. Ono što smo mi pročitali je da su prvi pripitomili životinje. Rekla sam već da su se zaustavili, da su sedelački način života ovde organizovali, da su imali kuće, da su prosto živjeli tokom cele godine na određenom mestu u svom gradu, tako reći.
Pa to je, evo, vi ste sad zapravo ispomenuli to što je...
Dosta toga rekao.
Pa jeste, u principu oni su... Ono što se zna, zna se eto već danas i da su, kako su se hranili, koji su ishranili. Zna se da su u jednom trenutku prešli iz faze mezolita u fazu neolita. E sad, to oko pripitomljavanja, još je to sad istraživanje toga, ali recimo imamo jedno istraživanje koje je aktualno, koje kaže da, recimo, da su imali psa.
Se malo osvežimo eventualno.
Da su recimo imali psa i sad je i oko toga
znači,
interesantno.
Nađeni su ostaci, je li tako,
tako
koji
je
to govore?
I da mi sad, koja je to faza, koja je to period, koja je to prelaz? To su još uvek istraživanja u toku. Ali ono što znamo je zapravo da su mnoge stvari Lepenci radili možda među prvima, ako ne i prvi u Evropi. Ali su za neke stvari takođe i pali pod uticaj, recimo.
Imali dodira sa nekim drugim civilizacijama?
Pretpostavljam da su u jednom trenutku stupili u kontakt sa predstavnicima starčevačke kulture.
Dobre,
i da su tu već počeli da se menjaju Lepenci.
Na kilazni uticaj su se sad mešali.
Tako je, da. Tako, s obzirom da su oni jako dugo živeli ovde. Znate, u toj prvoj fazi su bili nezavisni, zatvoreni, izolovani, na lepo mesto, ali naravno, ljudski duh je takav da su i oni istraživali i drugi su istraživali i prosto je neminovno bilo da se sretnu sa drugima.
Da.
Recimo, ono što sam relativno skoro saznao je da su, na primjer, u istraživanju genoma kostiju sa Lepenskog vira, recimo, od nekog broja, ajde reći ću možda 124, na primjer, pet osoba genetski uopšte ne pripada ovoj skupini ljudi.
To su neki gosti.
Tako da su, da je bilo i kretanje ljudi i svega, i svi ti ljudi su prilikom tog kretanja možda doneli nešto novo, možda su malo promenili, malo uticali, ali generalno mi još stvarno ne poznajemo praistoriju dovoljno. Mislimo da je za čoveka bilo mnogo da u praistoriji pređe neku ogromnu kilometražu, ali zapravo nije.
Zaista je jako interesantno sve rekli, pronađene su ostacije. Ono što smo mi saznali u nekim drugim lokalitetima po Srbiji je da je jako retko bilo nekropola, da se ne zna gde su sahranjivali. Jel to ovde nije slučaj?
Pa i na neki način i jeste i nije sad. Zato što su određene osobe sahranjivane ispod podova kuća i to je nađeno. To je okej, ali je to mali broj osoba u odnosu na vremenski period koji pokriva Lepenski vir i koliko bi tu ljudi moglo da, eto, u celom tom periodu zapravo živi.
Da, dakle, ovde ostaje otvoreno to pitanje,
ostaje otvoreno.
To je zanimljivo, da.
A da vi nama kažete ovako sada možda i taksativno, prosto da bi slušalci stekli i tu vrstu uvida ili saznanja. Dakle, koliko ostataka, koliko kućica, odnosno kuća Lepenskog vira je pronađeno, koliko muzej, odnosno ovaj muzejski deo arheološkog lokaliteta ima artefakata i tako dalje.
Pa znate kako, ja ću vam reći, pošto su istraživanja bila jako davno i zapravo to je bilo mnogo, mnogo pre nego što je napravljeno ovo istraživanje, su radio Arheološki institut u Beogradu. Ono što mi sad znamo, mi ovdje imamo negde oko 44 podova kuće koji su zapravo izloženi. Kuće su po brojevima obeležavane do broja 67, ja mislim. Sad, ja ono, to znam, ali nisu mi to onako o prioriteti.
Dobri, 23.
Znate kako, kućice i celo naselje podizano sukcesivno, što znači da je bilo jedna preko druge. Kao što imate i primjer da su izložene, vi imate primjer da je izloženo, da je jedna kuća napravljena preko druge. Što znači da se za čitav period koliko je Lepenski vir postojao, izgrađeno ko zna koliko podova kuća i ko zna koliko kuća. Ali su oni sačuvali i otkrili samo najbolje primere, ono što je nađeno, što je celovito i to je preneto ovde. Tako da mi kad pričamo o naselju, to je kao kad pričate o dve periodu 2000 godina. Znači.
Da, to se menjalo.
To se menjalo, jedna kuća je napravljena, srušena, iskorišćen materijal od stare kuće, napravljena druga i tako dalje i tako dalje. Tako da pričati precizno o ukupnom nekom broju kuća i to, mislim,
to ne možemo ni da znamo.
Ne,
da.
Možemo.
Ali ono što vi ovdje imate, da. To je Elizabeta pita.
Da, to je sad ovdje što se vidi, to je otprilike toliko. A što se tiče, oko 330 različitih predmeta je nađeno na prostoru Lepenskog vira, ali je velika većina njih u Narodnom muzeju. U principu, izložiti sve što je otkriveno na Lepenskom viru treba vam jedan još veći prostor, ali izložiti originale sa Lepenskog vira je gotovo nemoguće. Gotovo nemoguće, jer se oni čuvaju posebnim
uslovima. Pa to ne bi niko u svetu.
Pa mislim da ne bi. To je nacionalno blago. U tom smislu, mislimo da je važna suština da ljudi vide da su poznani sa kulturom Lepenskog vira. A sad baš da neko želi da dodirne, znate, tu su rizici, da dodirne kamen star 8000 godina, odnosno, ajde da je to običan kamen, to je kamen peščar koji je jako podložan i oštećen.
Zna, gospodin Mojković, koliko su živeli?
Pa,
da,
prosječan životni vek se vodi kao 35 do 40 godina, ali imamo dokaze da su pojedini živeli 50-55 godina, a jedan skelet koji je otkriven u sedećem položaju, koji je vrlo specifičan, pretpostavka je da je živao oko 63 godine. To je na osnovu, pa to je do sad
najdraže.
Da, to je kao da danas neko živi 120 godina.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u priči o Lepenskom viru. U šetnji vizitorskim centrom sa direktorom Vladimirom Nojkovićem dođe smo do replike mogućeg izgleda kuća starih Lepenaca.
Ovaj deo razgovora vodimo ispred, izašli
iza.
Smo
iza. Jeste, pa ovaj prostor iza centra za posetioci, ajde kad smo već tu, je nama služi, napravili smo dakle repliku kuće.
Je li tako izgledala sad cela kuća?
E, sad vidite, kada pričamo o kući, da, sad ćemo da šuškamo malo.
Što je ovakva bila obala Dunava, ali tako?
Pa nama je u stvari uvek, vodili smo se time da probamo što više nekih tih malih dodatnih informacija vizualnih da pružimo posetiocu. Znači, on kad vidi pod kuća koje ste i vi videli na lokalitetu, ne može da napravi da možda vizualnu sliku. E sad, mi u izložbenom delu imamo jedan hologram gde su prikazane objašnjenje kako je kuća izgleda, ali je jako dobro i to je baš gospodin Temerinski iz zavoda došao na ideju i on je napravio i konstrukciju. Kako je ovaj kuća mogla da izgleda?
Kao kupaj.
Sama konstrukcija kuće je takođe na neki način znak pitanja. Jer drvenima...
To je pretpostavka,
da? Znamo da su je pravili od drveta, da je konstrukcija bila drvena.
Kao što je ova vaša.
Pretpostavljamo da je oblik bio taj sličan šatoru, jer je najlakše u to doba biti bilo tako da se složi to, bez neke komplikovane gradnje. Ali ono što zapravo sigurno ne znamo je baš tačno, precizno da kažemo to je to. Zašto? Zato što je nakon toliko hiljada godina po zemljom drveni, sve što je drveta praktično sagorilo, jako je malo materijalnih dokaza i onda evo rezultat je ovaj jedan pokušaj da se napravi kuća sa lepenskog vira iz prostog razloga da bi...
Dakle, koliko
ova nekričina.
Pa zato što, evo vidite kad... Pa,
tu
ajde, recimo...
20, ajde,
nema 20, možda da, malo, možda ima desetak, da. Najviše. Ali je, šta je, želi smo da vidimo kako ta izgleda životni prostor. I sad kad vi pogledate to ognjište u sredini, tu je gorila vatra, oni su verovatno spavali na nekim kožama oko ognjišta.
Da, a ovde okolo kamenje za sedenje.
Kamenje u nekim kućicama je bilo, u nekim nije. Ono što je bilo, recimo, da iza ognjišta ima jedan kamen sa rupom u sredini, obično, pretpostavlja se da je to bio žrtvenik. Ali opet i kad pričamo o tome, to je zvanična teorija, postoji profesor Peđa Ristić, koji je dao teoriju da je taj kamen sa rupom u sredini zapravo držao oslonac za konstrukciju, centralni stup.
A, da se tu nalazio neki
da drveni oslonac, jesno. To je ono što sam malo prije napomenuo, kada se priča o lepenskom viru, postoje ono fizički dokazi, to je pod kuća, to je datiranje je precizno i tako dalje. Ali ti, kad se uđe u te male detalje, na koje često ljudi baš traže odgovor i postavljaju pitanje vezano za te male detalje, tu često preciznog odgovora nema.
A ovo dole, ograđeno kamenom, ovaj četvorougaoni prostor, je li to nešto u budućnosti?
Jeste, sve vi primetite.
Pa nije baš malo.
Izvinite.
Vidite, kada se radila konzervacija, ovo okolo što vidite, ovo okolo, ovo zemljište, oko, sam se zove, arheolozi i konzervatori ga nazivaju les. E, to je kao zemljana prašina i mi smo tu, višak te zemljane prašine ostavili tu. Zašto smo ostavili tu? Smatramo da, pošto Lepenski vir je otvoren...
Odakle vam ta zemlja? Odakle ste uzeli?
Pa to se...
Može, to se tu dakle, i nalazilo,
doći,
da.
Da, tu se nalazilo, dobro. A ima i da se obezbedi, to je... Lepenski vir je otvoren 2011. I od onda mi radimo, mislim otvoren, ovaj centar za posetioce. I onda mi radimo na tome da ga promovišemo i da priučimo određeni broj posetilaca sve više i više, sve više i više. Ali smatramo da ćemo u jednom trenutku morati da pružimo neke dodatne atrakcije i dodatne interaktivne stvari i sadržaje, pre svega možda za mlađe posetioce, a možda i za znatiželjne starije posetioce, i da ćemo vremenom ući u ono što se zove interaktivno upoznavanje sa kulturnim nasljeđem.
Hoće li tome složiti između ostalog i ovaj prostor?
I sad taj prostor je tu ostavljen, ajde na neki način da kažem i rezervisan. Tu bukvalno može sutra, recimo, za neku decu, za male arheologe, da se organizuje neka radionica, istraživanje, iskopavanje.
Da rade i vrlo srećni da. U toj prašini.
Pa da.
Da nešto pravo.
Da, jeste, da. Da. To je kod nas drama da ti se dete isprlja.
Znači, nigde inače nije. Da.
Nije, puštaju ih i mogu vam reći da to može da bude jako dobro. E sad, šta je tu? To je dobar materijal za jedan dobar projekat, ali rad sa decom uvijek zahtjeva više nivoa obrazovnih, uključivanje drugačijih struka u ceo proces. Nije to baš ni za svakog da pustite da radi sa decom. Taj segment i razvoj tog segmenta interaktivnog vezano upravo za te radionice je možda ostavljen namjerno malo da sazrimo prvo kao da Lepenski vir postane neko mesto koje će biti prepoznatljivo, generisati dovoljan broj posetilaca, a onda da možemo da se bavimo tim drugim stvarima, odnosno da nađemo ljude koji bi se bavili tim dodatnim stvarima i zapravo dodatno obogatili čitav prostor.
Koliko se nauka danas uopšte bavi praistorijom? Koliko je njima interesantno? Imate li neke seminare? Da li se pomiču stvari? Da li dolazi do novih saznanja?
Pa vidite, ja nisam naučnik i ja se bavim drugom vrstom posla, a generalno moj osnovni zadatak je ovdje da Lepenski vir kao takav ispromovišemo i dovedemo ga do prepoznatljivosti, ajde da kažemo bar na evropskom nivou, ali nam polazi za ruku polako da dolaze nam posetioci iz Amerike, iz Australije, iz raznih delova sveta i naravno iz Evrope, i to je ono na što smo trenutno fokusirani. Što se nauke tiče, naučnici rade, postoji par njih i u Srbiji, što arheologa, što drugih oblasti, koji rade recimo na istraživanju genoma, koji rade na tim stvarima, koje su danas zapravo mogu da daju mnoge rezultate, i to se dešava, ti često, pa i sami smo svjedoci da malo pa iziđe neki podatak o ovome i onome, ali zapravo ono što je ključno i što tek treba u stvari da nauka dešifruje, to je kretanje tih praistorijskih ljudi, sav taj njihov, da kažemo, život, kako se odvija, i to, na tome se još uvek radi. I sad recimo, vi imate, imali smo recimo pre dve godine ovde veliki skup arheologa, baš specijalista za period mezolita. Njih 180 iz celog sveta koji su imali kongres u Beogradu, a izlet im je bio na Lepenskom viru. Tako da oni rade svi na tome.
Ja sam čak čula za neka nova zanimanja, gospodine Vojković, na primjer, ako sam dobro zapamtila, biološki arheolog.
Koji, nije to zanimljivo, kako se oni,
bioarheologija, ali prosto postoje sada stručnjaci nečega što pre nije postojalo, govorimo o usmerenju u arheologiji, usmereni na nešto novo.
Subspecijalizacije, jel?
Pa da, ima je jedna naša profesorka, zove se Sofija Stefanović, ona je čak i napravila jednu izložbu bioarheologije Đerdapa, ona stalno radi i do nje jako teško doći. Ja tako jednom u par meseci uspijem da stupim u komunikaciju s njom. Ona stalno radi na istraživanju.
Objasnite nam šta je to.
A znate kako, tu su sad, pošto jedna nauka generalno može da da odgovore na određen broj pitanja, ajde arheologija recimo da kažemo, ali ako hoćete da imate širu kompletnu sliku,
treba vam još...
uvek se traži ta multidisciplinarnost, ajde da je tako nazovem. Zato su uvek u istraživanjima uključeni i arheolozi, i arhitekte, i drugi naučnici po potrebi u zavisnosti od toga šta je cilj istraživanja.
Šta oni
istražuju? A onda oni, bioarheologija, istražuje bukvalno zdravlje ljudi, šta su jeli, kako su se razvijeli.
Od čega su umirali.
Od čega su umirali. Znači sve ono što su biološki procesi u to doba bili, i na osnovu materijala koji mogu da nađu da je još uvek preživeo, da kažemo, oni formiraju tu neku sliku, možda da nazovemo, svakodnevnog života ljudi. Jer to je ono što mi ne znamo. Mi ne znamo kako su oni svaki dan živjeli, šta su jeli, kad su ustajali, kad su...
Kako je bila organizacija rada, podela, da li su bili staleži?
Da. Čak se, eto, pretpostavlja da je bio matrijarhat, na primjer. Što, da.
Jesu... Zato su bili tako napredna civilizacija, to je sigurno.
Pa, znate šta da vam kažem, sve je moguće. Čim smo vidjeli da su pravili nakit, još tada, onda sigurno su žene bile glavne. Ali nema veze, nije to ništa strašno.
Nije zapače, to fenomenalno.
Jeste. Možda su i zato bili, recimo, ajde da kažemo, pacifisti na neki način. Poznato je da je vrlo malo tragova nasilja nađeno, skoro uopšte.
To je isto vrlo interesantan podatak koji smo već čuli o tom vremenu, da su bili miroljubivi jako, da.
Zašto? Živjeli su lepo, živjeli su skladno sa prirodom, imali su dovoljno hrane da prežive, znači čak su stigli da se bave. Čim su stigli...
Da, želja za moć vuče čoveka, danas je to
pa
tako.
Pa nisu oni to...
Oni
da,
nisu imali taj pojem.
Da. Nisu imali poriv.
I ni poriv.
Pa zato što to nije niko... Da, jasno je zašto je
da
to bilo
štetno. Da toga se stiglo civilizacijskim napretkom, po znacima navode.
Pa to je, sad smo ušli u neku filozofiju. U principu, da, ako pogledate, znači da je njima bilo dovoljno da imaju ognjište, da imaju krov nad glavom, da imaju hranu, da imaju šta da ogrnu.
Tu se završavala potreba.
Tu se završavala potreba i onda su razvijali su oni drugi potrebe. Čim su uspjeli da se bave obradom kamena. Znači oni su radili stvari koje nisu vezane isključivo za surovo preživljavanje. Znači pravili su nakit, ukrašavali su se, ukrašavali su predmete, ukrašavali su alate. Znači oni su se bavili ukrašavanjem, znači bilo im je bitno da nešto bude lepo. To znači da su imali slobodno vreme. Nisu jurili 24 sata za hranu.
Za Jelenom.
Da.
A inače, samo izvinjavam se, da vas pitam, da li može znate ovo božanstvo, ovaj treskavac ili... Da. Treskavac, jel?
Stena. Mi ga zovemo.
Stena, da. Koliko je visoka? Zaista izgleda impozantno.
760. Taj bi moći da kažem 1-2. 700 i nešto metara.
Jesu li tadašnji lepenci živjeli i u Rumuniji i u Srbiji?
A, mogu.
Čekaj, tamo Rumunija, bro.
Jeste.
Jesu zaista, ali tamo nešto nađeno od ove kulture?
Pa baš od kulture lepenskog vira, baš tako u tom periodu, ne, ali recimo imate pogotovo, kao što spomenu u kazanima, tragovi prisustva čoveka od pre 12.000 godina. Znači oni kad su izašli, oni su prvo našli, oni su došli na obale Dunava i tu su našli pogodno tlo za život. Odmah u startu. To da se, tako da je, slobodno možemo da kažemo da je područje Đerdapa konstantno naseljeno preko 12.000 godina.
Dakle su došli ako drugih tako starih tragova nema. Dakle su došli. Da. To je pitanje.
To je pitanje svih pitanja.
Pitanje da ćemo da biti
odgovor. Doćemo nekad i do toga ne znamo.
Vidite ogrlice.
Eto, to je ono što smo
pričali.
Pa vidite alate, recimo, iz doba mezolita. Čujemo da su to kameni alati, evo drveni alati. I oni su obrađeni na neki vrlo specifičan način. Znači da su se oni bavili i nečim što možemo da nazovemo, ajde, umetnošću.
Ovo su udice.
Za razne. Razne.
A za razne.
Da, kosti. To su svrdla za bušenje kože, za, vidite kako...
Za obradu materijala.
Za obradu materijala i tako dalje, i tako dalje. I to je sve, naravno, kao što rekli, ono su porekla. E, onda
imamo sad su ove čuvene figure.
Čuvene skulpture koje su, eto, zaštitni znak, da kažemo, neko lepensko vira.
Kako su se ih nazvali?
E, pa vidite, kada pričamo o nazivu, nazive su dali arheolozi koji su zapravo mogli da kreiraju celu priču kada su otkrili lepenske vire. Što mi ga danas zovemo lepenski vir, a ne znamo što je, kako su ga recimo zvali i oni.
Naravno.
I kojim jezikom su se koristili. Naravno. Ali to je prosto praksa da se naziva po mikrolokaciji, tako je ovde cijela kultura naziva lepenski vir. I to
ali
je...
ove, evo nam, jedna se zove Somče, a druga se zove Danubius Dunav. Ova velika.
Pa ove velike glavne, recimo onaj najveći rodonačelnik, znači ima smisla za to. Jeste, zato što je to nazvan tako je.
A, stvarno deluje onako baš onako kao broj jedan.
I recimo vidi se, a dok je vodena vila sva ukrašena ornamentikom, vidite, s njegove leve, s njegove desne strane s naše leve.
Divna, prelepa.
Gde je praroditeljka, najveća zvezda?
Najveća zvezda praroditeljka je zato što simbolično, kao da drži u naručju, kao majka.
Evo je.
Ona je tu, koliko je ona već, recimo, mnogo bolje obrađena.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U izložbenom prostoru vizitorskog centra Lepenski vir može se videti na koji način su sahranjivani mrtvi. U staklenim vitrinama su replike skeleta starih lepenaca u položajima u kojim su pronađeni. O tome Vladimir Nojković kaže.
Hoćemo da odemo do tog izložbenog dela, to je recimo neophodno.
Mi smo kontra sad.
Sve smo kontra uradili.
Mi smo sad zapravo, kada posetioci dođu, oni uđu prvo u, ajde da kažemo, amfiteatr. Imamo jednu salu gde projektujemo film o iskopavanju lepenaca.
I onda se upoznaju.
Znači ona priča naša sa početka, kako je izgradnjom hidroelektrane zapravo trebalo da bude potopljeno pa istraživano. To se vidi na jednom filmu dokumentarnom koji je sniman pre 50 godina. U njemu se pojavljuje profesor Dragoslav Sejović koji, eto, objašnjava i to je snimano u vreme iskopavanja, baš na samom lokalitetu dok je trajalo iskopavanje. Taj film traje oko 15 minuta, neki kažu da je ovakav, ali uglavnom većini posetilaca je jako interesantan jer ih vraća u taj period kad je otkriven lepenski. Pre toga naši vodič napravio uvod i ispričaju sve ono što je krucijalno vezano za Lepenski mir. I onda oni sa tim filmom zapravo uđu u suštinu kako je otkriven Lepenski mir, šta je Lepenski mir i tako dalje. Posle toga ulaze u izložbeni prostor gde se nalaze artefakti koji ste spomenuli, ajmo s onim Zanićem ući. I tu dobijaju direktnu vizualnu sliku sa svim tim predmetima kako su jeli stanovnici Lepenskog mira njih koristili i obrađeni. E, a mi smo sad, kad smo počeli našu priču, mi smo otišli kontra. I onda, onda oni obilaze na kompjuterima je virtualna rekonstrukcija ovaj naselja, jer je jako dobro da vi njima prikažete što više kako je Lepenski mir mogao da izgleda. Pa onda obilaze onu kućicu, pa onda sa druge strane
izađu.
A mi smo sad
išli veliki prostor gde su podovi kuće.
E, ovde radimo, recimo, evo, kad pitate tragovi, gde su, šta su.
Dobro.
Sve, ovde imamo jednu mapu gde se vidi na području Đerdapa gde su se nalazili tragovi prisustva praistorijskog čoveka, odnosno nađeni tragovi nekih praistorijskih, odnosno praistorijske kulture, ali svi su oni u nekom, da kažemo, potezu, u nekoj vezi.
Potezu, na primjer, 100 km.
Manje.
Manje još.
Manje, to je potez od nekih 50 km. Pa, ajde, ako računamo i skelu Kladovej, možda je 100, da, ali
to je zapravo taj, to je, taj deo
Dunava. To je Dunava. Taj deo Dunava i za uvek u, ovde, ovde su mali veliki kazan.
I tu ih klisura, je najviše
malo. Ovde je klisura gospođin Vir.
Znači, oni su... Lepenski Vir.
Tako, gde je Lepenski Vir. Oni su nalazili vrlo, da je vrlo bezbedno i sigurno živeti u tim malim terasama na obali Dunava u Klisuru. Ali mikrolokacija je bila dobra zbog mikroklime, sigurno bila pogodna, što znači ne tako vruće leta, ne tako hladne zime, to i danas znači. Primeri sahranjivanja.
Je li ovo taj kao u položaju Petusa, što smo čuli? Jeste, da je bilo slučajeva da,
da se grčinu,
da,
dobro. I vidite, postoji razlika, ono je stari način, ovo je mlađi način sahranjivanja, a ovo je jedan jedini otkriven ovako, to je taj u sedmičem položaju.
Kao, to je taj najstariji od 60 i nešto. Zato
se pretpostavlja da je živo oko 63 godine.
On mora da je jogu praktikovao, znate.
Da, da, kao jogin.
Da. A u principu tumačenja su različita, ali mogo je da kao da sedi na tronu, ali s obzirom da, da je živ, ova osoba živela pre nego što su oni formirali naselje, pretpostavlja se da je bio neko veoma, veoma važan za uopšte tu da. Zajednicu, ajde da kažemo svetac, ako mogu tako
da. Da vas pitam, je li neko radio rekonstrukciju lice? Su li oni izgledali slično današnjim ljudima? Ja sad ovde vidim da je ovaj najstariji imao dosta izbačene zube i gornju vilicu, što čini da je...
Pogotovo u ranoj fazi su imali sve zube. Iako jake zube i sve zube, zato što je način ishrane je takav bio da zapravo nisu imali od čega da pokvare zube.
Da, da, da.
Kažem, bili su razvijeni kao, kao, kao mi. Nije, nije to nikakva priča, ono, neandertalac i to. Da. Ne, ne, ne.
Ljudi, ljudi.
Ljudi, ljudi, homo sapiens, sapiens, znači.
Dobro, da kažemo.
Čovek koji je odavde krenuo da osvaja Evropu i mi smo negde svi tu, dal od njih, dal od ovih, dal od onih, ali na kraju izmešani. Uglavnom, oni su neki, ovaj, koji su nastanjivali Evropu to doba potpuno su slični nama danas, čak pogotovo Lepenci. Lepenci su bili jako visoki za to vreme, za te prilike praistorijske.
Zaista?
Pa da, zato što su
kako
imali
su visoki?
Pa otprilike oko 1,72 m. Ali ovde nađe skelet dugačak 2 m 3 cm na Lepenskom mjeru.
Jao, čoveče, što da. To izaziva da se kako da saznam.
Da. Pa da, pa što se mi ovde onda kažemo eto zašto su Srbi košarkaši, pa se mislim posetioci se šale na taj. Ima svega, ali uglavnom oni su bili jako razvijeni iz prostog razloga što su imali hranu svaku dan. Znači ako ne uhvate,
redovna ishrana,
ako ne uberu neki plod, relativno
udoban život za
to. Tako, ako ne uberu neki plod, ako ne uhvate divljač, uvek imaju ribu. Čak, opšte je poznata stvar da se recimo velike jesetarske vrste riba sve do izgradnje hidroelektrane, a verovatno i tada dolazile da se mestre na, mreste na ovom području.
Bilo je možda i kavijara čuvenog.
Apsolutno. Znači, da. Nije
šal... Neko iste recepturi, da, ali...
To receptura je, tu nema recepture. Izvadiš kavijar iz morune i jedeš.
Ali kako priča?
Tako da je to ono što je interesantno za njih, znači oni su čak možda bili i slični nama Rađene u jednoj knjizi ima vizualizacija lika, ali još su to hrabri pokušaj.
I pretpostavke, je li tako? Vidjet ćemo jednog
dana. Vidjet ćemo, da, će tehnika neka druga da dođe do tog nivoa da može da ih rekonstruiše u tom smislu.
Važno da ih sačuvamo za pokoljenja, pa ćemo da vidimo šta će se sve otkriti.
Otvoreno kaže da su ovo, i ovi skeleti su replike. Ne možete skelet u Narodnom muzeju.
Čuju se na posebnim mestima.
Ne možete kosti koje su stare 8000 godina da izložite, ajde sad da... Znači, to je prosto tako i tu nema šta, znači, ali je to bogatstvo.
Ali sve ovo, bez obzira što je replika, priča. A to je u ovoj situaciji za ovu stvar apsolutno najvažnije.
Na osnovu svih tih stvari koje mogu da vide ovde, koje mogu da čuju, zapravo dobiju jednu sliku jasniju šta je to Lepenski mir. I tu je nama ono, ajde da kažemo na neki način, neka motivacija. Mnogo je važno da oni izađu da znaju da je to jedno od najstarijih organizovanih ljudskih naselja, da su oni maltene počeli organizovani život na otvorenom prostoru u Evropi i sve to što nosi sa sobom. I kad iznesete te podatke, to ima određenu težinu i oni to nose, svaki posetilac to iznese odavde.
Da.
I onda se polako Lepenski mir dopire do drugih ljudi u tom smislu značaja koje on ima uopšte za evropsko kulturno nasljeđe. I što smo mi imali sreću da se on nalazi u Srbiji.
Ko je kuda?
Priznat i poznat kod nas i u svetu, Lepenski vir decenijama privlači pažnju svih, a ne samo stručne javnosti. Ipak taj arheološki lokalitet iz perioda mezolita i neolita do danas nije našao svoje mesto na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine.
Najčešće pominjan razlog za to je što su Lepenci i njihovo naselje izmešteni sa originalne lokacije koja je potopljena prilikom izgradnje hidroelektrane Đerdap.
No, činjenica je da Lepenski vir nije bio izmešten tada, neposredno pre potapanja, mi danas ne bismo bili u mogućnosti da ga vidimo, niti da ga pokazujemo, i mnogo je veća verovatnoća da bi bio zaboravljen umesto zaštićen, kažu stručnjaci, koji su saglasni u tome da Lepenski vir zaslužuje da se nađe na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine.
Ovde je priči kraj. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.